ogeeyyii fayyaa qonnaan bulaaf barsiisota kanneen of keessaa qaban namoonni imannaan shiroo keessummaarratti dhiyaateef galmee ogeessa fayyaa Firaa'ol Daani'eel jalatti galmeessaman 8 har'a mana murtii olaanaa federaalaatti dhiyaatanii jiran. Garuu dhimmi isaanii ammallee murtii hin arganne. Abukaatoo isaanii obbo Tola Maariyaam Magarsaa haasofiisnee jirra. Obbo Baqqalaa Garbaa akka mirga wabii argataniif gaaffiin dhiyaates ammallee murtii tokkorra hin geenye. Abukaatoon isaanii obbo Abdul Jabbaar Huseen Gammadaa waan jedhan qabu lamaanuu namoota haasofiise abukaatoo himatamtoota namoota 8 obbo Tola Maariyaam ibsa kennaniin jalqabne.
Har'a mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii bidataa dhaddacha 4ffaatti galmeen Firaa'ol Daani'eeliin waamamu kan namoonni 8 irratti himataman ragaa dhaga'uudhaaf eeggamamee ture. Bu'uuruma kanaan galmeen kun erga banamee dhaddachatti dhiyaate gara waggaa tokkoo fideera. Adoolessa 27 2008 kan jalqabaaf mana murtiitti galmeen kun banamee dhiyaate haaluma kanaan ragaa dhaga'uudhaaf yeroo 6 kan beellamamee ture. Haata yeroo 6ffaadhaa ture jechuudha. Haaluma kanaatiin manni murtii abagooliin abbaa langaa dhiyaachuu dhabuu isaanii yeroo gaafatutti abbaan langaa ragooliin koo hin dhiyaanne sababiin isaas baajetii yeroodhaan sababiinaaf hin gadhiifamnee fi ragoolii koo gara godinaarra deemee dhiyeeffachuudhaafi hin dandeenye yeroon dabalataa kan baan naaf alaatamu jedhee abbaan langaa mana murtii gaafate. Haaluma kanaan manni murtii yaadaa akka qabnu yeroo nu gaafatu. Galmeen kun erga banamee fi naannoo waggaa tokkoo ta'uusaa ragaa abbaa langaa dhaga'uudhaaf immoo naannoo 8 mana murtii irra beellamarra kan ture ta'uusaatii fi ragaa abbaa langaa dhaga'uudhaaf yeroo 6 beellamamee kan ture. Haa ta'u malee abbaan langaa yeroo 6 kana keessatti ragoolii isaa wal qabsiisee dhiyeessuu akka hin dandeenye. Kunis immoo mirga murtii yaadatamaa argachuu himatamtootaa waan miidhuuf yeroon dabalataa kanaa ol laatamuu akka yeroo hin jirree fi bajetii yeroo dhannaaf hin gadhiifamne kan jedhu kunillee akka sababaatti seera fuulduratti fudhatama kan hin qabne ta'uusaa mana murtiitti ibsineerra. Haaluma kanaan abbaan langaa yoo ni dagate ragoolii ammammaatti dhaga'amanii murtiin akka laatamu. Yoo kana ta'uu baate garuu guutummaan guutuutti galmeen kun addaan cituu akka qabu yaada dhiyeessine. Himatamtoota keessaallee namni tokko yaada isaa akka dhiyeeffatu mana murtii gaafatiif manni nuuf eeyyameeraa fi haaluma kanaan matamaa 4ffaa kan ta'an barsiisaa Booranaa Raggaasaa. Sababa abbaan langaa dhiyeessaa jiru kun jechuun bajetii yeroodhaan waan naan gadhiifamneef ragoolii koo deemee barbaadee beellamannaatti dhiyeessuu hin dandeenye jechuudhaan kan poolisiin sababa laatatu. Sababa fudhatame hin qabneeti mana hidhaa keessa akka nuti turre itti yaadamee waan godhamaa jirudha. Galmeen kun galmurtiidhaaf nu buluu qaba jedhanii yaada isaanii laataniiru. Manni murtii yaada keenya erga dhaggeeffatee booddee haala amma jiruun galmurtii laachuu hin dandeenyu haa ta'u malee irratti mari'achuu nu barbaachisa. Kanaaf mirgi ragaa dhaggeeffatee abbaa langaa bira darbamuu qabu ta'e irratti galmurtii laachuudhaaf ajajjalama 2009 beellamni laataniira.
Obbo Tola Maariyaam, wanni akkasii kun baratamaadhaa bajetan qabu kanaaf dhiyeessuu hin dandeenye, bajetni kun geenye sababaadhuma akkasii kana dhiyeessanii abbaan alangaa dhiyeesse yookaan manni murtii abbaan murtii hin jiru namni akkasii oleeraan akkasii ta'eera dheeruma daddabarsuun kun waan seeraan deeggaramudha. Maali seerri kan inni jedhu?
Kuni bu'uura seeraatiin egaa fudhatamaa hin qabu. Akkaataa itti beellamni dabalataa laatamuu danda'u tokko. Seera adeemsa yakkaa biyya kanaa lakkoofsa 93 yookaan keessa 93 tuqamee jira. Kan amma dhiyaachaa jiran kun keessumatti amma yeroo dhiyootti asitti naannoo adoolessaa kana keessa jechuun ni danda'ama. Galmeewwan adda addaa irratti sababiin dhiyaachaa jiru bajeta hin qabu, bajetni naaf hin gadhiifamne. Kanaaf iyyuu ragoolii koo dhiyeeffachuu hin danda'u kan jedhuun kan poolisiin yeroo dabalataa kan gaafachaa jiru. Inni kun bu'uura seeraatiin fudhatama kan qabu miti. Ka seeraatiif fudhatama hin qabu. Nama kamiyyuu kan fudhatama qabu miti. Akka waliigalaatti gaafa laalte jettu sababbeen namaaf ta'uu hin danda'u. Waajjirri poolisii kanaaf iyyuu akka qaamii jira kan ilaalamuu eegame kun waajjira amma kana gahuudha. Baajjisummaaf hin gadhiifamne gaafa jedhamu kun qaamiidha.
Obbo Tola Maariyaam, mee gara maamiloota keessanitti kan deebi'a. Obbo Firaa'ol Daani'eel jalatti galmeessamanii kanneen himataman namoota 8 jettanii jirtu barsiisaa Booranaa Raggaasaa dabalatee jechuudha. Maaliin himataman?
Himatan Tolong jangan kita kerja ni macam kota, nama sedih kita, di macam ada kesan ni, udah sepaya, tahun dah ni aja lah. Macam ada kesan, kondang bula tolong nasi tu aja kamu. Macam ada kesan kondang bula dah ni elta kata. Macam ada kesan, berkita dua orang jata, macam ada kesan, udah sepaya, gudika bayana. Di macam ada kesan, berkita hai lugan mata. Di macam ada kesan, aman berkita aman silam meta. Ini mana saya tadi pasal objek sahaja karena sesiapa kandidat mana dah. Ini mana kita kena buat jika ni dia ini mana tu dah. Mana yang perkasa dari cura. Lepas itu kesemua dia kena kan lepas itu belajar tentang ni lama. Murah. Ini mana masuk kewata aku berbulan. Mungkin ada di semua rumah tawuran hubungan kita dari cara dia dalam perasaan itu. Apabila mungkin sesuatu kita kena perasaan itu. Tidak ada sih, buat cakap orang kesemua rasa curah dia kena kesat. Tetapi asal seni itu kan jadi ni, mana kan jadi dia.
Namun itu ni rokan kan insan kabaman.
Baik, sani kan sani kalau mana tuan mana jadi orang ni jasa dasa kumala mas. Dia curah. Tetapi kalau mana jadi orang ni, mana kita tu kopi dia terjadi apa sih kan itu.
Amma mati ya kamu tahu sani wanita mirkana injuru akan mati kabaman bela mandi dia biang curah.
Jakarta itu yang dikenal di sini ragaan kulle roti dia ada yang memati ada melayan tumbram ni, ini dah ada sebab dia kenal dengan ni mata ni tuh, mereka mesti jauh dari kita harga tu kan heran kita agen mereka, atau ada yang macam tu ni tu ni mana waktu tu pos dia sedih, yang mesti kita kembali dengan tanpaan yang jelas jelas ni, karena polisi juga ni mana dia sedih, dua orang mana pada ralau kan memang ada lagi sajuran tanpaan ni, mana mesti kerja dia ni mohar waktu tu pos.
Maamilota keessan kana alaa'i matamtoonni irra mana murtiitti dhiyaatan kabiraan jiru moo hin jiran?
Ni jiru galme baay'eedha kan ture. Kana keessaatiif galme nami abukaatotti irratti dhaabbate galmeen kosomee jira dhabbicha bakka galaffaatti kan dhiyaate. Dooktar Rufaa'el Bisaasaa waraabuu kan jedhamanidha. Harka kan beellamamee ture mata abbaan alangaa kanaan dura dhiyeessee ture irratti mormii sadarkaa duraa dhiyeessine. Imanni akka fooyya'u imanni murtii as jalaachuudhaan imata fooyya'e. Ebu asli ada, halu makanatin. Emak ni kau je dia te muda era, muda yang rekenya rasulan era.
Emali mana yang rasul dia te?
Nasi suruh ke semua, nak kau terima jasa entah ni lama murat mana matu kau tahu betul betul. Toko darbudan, misalnya ada di semua orang muda udan, misalnya orang tu khama cerdasin, misalnya ada berita udan, tu cerita akan jadi nak kau lihat tu mana rasul dia te.
Arah mana tu kau je dia te jadi, debin kau ni curah gamat.
Kalau punya hati hati jalan ini, punya wanita es, murni kerja dua ini sini. Kalau makan hati ini, ragap pada engkau ada dua rasi. Sabata digdemi lama, orang kumala maaf. Kalau anda juga ribut dengan cura, bela mereka.
Abu Kato Sera, Botola Mariam, Magarsa, Ibsen akan di sana ibu dan singgalah tuan sada.
Insyaallah nama terlebih tuan.
Agifat atau kenya, gambar berarti mood ini membuat elegan bah arah ada cuman murtir tidur betamiture. Obat kering garu acit tenar gamu. Abu Kato Sani obat buja baru senggamada internet bilas oksigen ture.
Mana murti iya tamir gobi tangga pasami obat kelagar ba ofasi. Ergega sa iya tamir gobi kulitya tiara jalkaji obat kelagar ba bilam merah jus dia tamani Sani niani. Ergum abba kelangga Devi iya tamir gobi itu dia senegat ki Devi senin boda. Amma yero sadaffar bi lam kun ko tinane hangara isani hiyane arra akuma durango da mu men mutti ni diane nuti yero ba ye men mutti man goda hajaja ho ka mutti ojjeta mi be tena dura du bisi tena mu ke gel jiji simbo daraga fa ti sina teni tu e gni ga men mutti teni e gni ci sawani ngodi ni ti daga ti sin bisan jennani kani ga fa Yo kani gafan nu galmeni si takkan tuh ni dia barangi sanu apa dia tu ergan tu mana mesti seni ergani gafin jadi kawan tu gafan ni nami sila fani mana mesti si tu bila nara cerjamu kawa mana mesti seni pergi dia si ajajimu mana sebab sosan cerjamu mana mesti ajaji hamdi si kanjeng mana mesti gafan ni ni tu si fani kan ni itu si jadi kanjeng mana Berada dalam sejarah mabudak kesan yang asal ni bukan aja. Ini berani. Nanti kami lusa ni mana mesti tangkap wujud musuh macam. Jero malu kisah tidak defida mesti argatu mirga kabaisa spiritual jenu kana mirgo bi mo sana gadi ki dadda sirani mutin kinan waka kawo here mo smas ke sattu sir din salmi adaba yakati wonni ya tani saddi ifatti abba na langa di ri ke ni salmi jwer gadi ati mboda saati akatini saddi ki sattu mutin ko kinan waka kawo sir ki fataya ana nan ne ki ga huma irga abba na langa di ri ke ni mboda ya toroba bellan isa ga hatu biyan toroba kun ga ummo e abban shira idire da nace ko jitu ku sai wani sai fi e namo ji mari annun argan me jari ki e harati da barka haram mu sabab misan ka ni da dace ku da na masa dace jira nan idire da ne ake ko da cin da hujja ni to ko wani ya ni ni to ko mutta kuma fi arasa ti ge shi ne kana fi arati wata mare ne da dani almi budda in kabo dinna mirgo biti wanti jinni ifatti jira wanna ban ranga je ifatti jira nan min man haruf ne da da tijiru kanu kuni isawo ji mariya chu andan da ofi man ni mutti duras ofi amma sosu ne amma tiko seri choli le oli tibu aji da wa ri tefi rika un kabo kan jiru ka ne o ma filan no gran kabnu akuma tayi chu
ይህ ተጠቅሶት ይችላል መስወድ ሁሉ ያሉ ያለ ነው ማለት ነው። ቶሎ ባብ ጀባሩ ሰንገመዳ እስከ ከነና ከነ ከተሰነት ጉዳን ሰንገለ ተውሰል ከለቱ ማለት ነው።